हेलो
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 हेलो हेलो
saya dari kedai motor ID dekat Segamat. Saya
ओके
nak buat pengesahan sebentar, boleh?
बोले बोले
Okey, puan ada apply motor dengan kita kan?
हाँ baru sejak kan
Ya betul. Jadi ini nombor Puan Nur Rashidah binti Ramli ya.
ya betul
Okey, boleh saya tahu alamat rumah puan yang terkini dekat mana?
369 blok 16 saya dah jalan 3.
Gemas Negeri Sembilan ya.
Ya, betul.
Okey, boleh saya tahu puan bekerja ke?
Saya
Kerja
bekerja
sendiri?
sendiri. Ha.
Kerja sebagai apa tu ya?
Saya buat masakan dari rumah.
Kiranya ada kena makan ke maksudnya?
Tak, saya hantar kedai makan tu ada kat saya. Ha, situ.
Oh, tapi puan masak dari rumah ya?
Ya, betul.
Okey, boleh saya tahu dah berapa lama puan dah kerja?
Dah 2 tahun. 2 tahun lebih lah, nak masuk 3. Ha.
Okey, jadi boleh saya tahu anggaran pendapatan yang puan dapat lah masa selepas puan
Sorry,
dah
sorry,
masak tu.
sorry. Macam mana? Ha?
Boleh saya tahu anggaran pendapatan sebulan ni? Ke
2000,
sehari?
ha. 2000 ah saya dalam minggu sekali tu dalam sekali order masuk lah kan dalam 1200 1300 sebulan dalam 26 lah untuk tapi kita tolak modal semua bersih semua kita dapat 2 lah
Jadi ni 2000 ni untuk sebulan untuk cover ke atau sehari?
macam mana?
Gaji sehari ke atau sebulan eh?
Apa tu?
Maksud tak gaji dia harian ke atau per bulan?
2 minggu sekali.
2 minggu sekali.
Yes. Time saya hantar makanan tu, dia terus payment lah.
Oh, jadi dia by cash ya payment tu?
Tak, tak. Online banking.
Jadi pun ada online banking ya?
Dia online kat saya lah.
Boleh
Saya
saya
ada
tahu puan
untuk
ada apa?
keluar masuk. Wait, ada, ada, ada. Macam mana?
Boleh saya tahu puan ada bank apa?
My
Bank
bank.
online? Bank online, Maybank ya?
My bank.
Okay. Okay. Jadi nanti boleh saya tahu puan Nur Hijrah ni siapa ya?
Siapa?
Yang puan Nur Hijrah binti
Oh,
Abbas.
sepupu saya. Adik sepupu saya.
Adik sepupu eh? Okay,
Dia
boleh saya
recommend.
tak nak call, oh dia recommend.
Dia recommend.
Jadi boleh kita nak call dia kejap untuk buat pengesahan orang rujukan lah. Boleh?
Boleh, boleh.
Tak dia angkat call sajalah, itu saja. Terima
Okey, boleh.
kasih.
Okey.